Kaixo, ongi etorrien, zule guzti, guztiei! Eguerdiko, txamagazina hasten dugu hemen, jantxakun, irratian, Donostiako irrati euskaldun librea da hau. FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez entzun nahi baldin bagaituzu. Eta interneten sortu ezkero, jantxakun.com web horrian topatuko gaituzu, eta hor ere, bueno, ba, behar duzun datu guztiak topatuko dituzu. Ongi etorri esan bezala entzule zareten guzti guztiei, guazen ba, gaurko eguerdiko ahotsa, magazinarekin. Garren urteko abenduak bost dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostiaten guruko berriak ekarriko dizkizuegu, ondorengo 80 minutuetan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9342-2525-2323. 3225-2323. Eta bestela, emailez ere kontaktuan jarri zaitezke gurekin, jantxakunirratia@gmail.com, Twitterra ere hortxe martxan dabil. Esan bezala, jantxakun.com web horrian topatu gaitzakezu. Kontu desente eta egia esan inoiz baino biziago daukagu web horria. Antxe dituzu, ba, goi partean nobedade gisa, zuzeneko emisio antzuteko aukera, momentu oro emititzen ari garenaren informazioa, txiki baten bitartez, eta baita ere noski ba zenbat jende dabilen momentu bakoitzean irratia entzuten ikus daiteke. Txantxakun mobile aplikazioa ere hilabete pare bat daramagu berarekin eta edozein momentutan deskargatu dezakezu aplikazio hori zure mobilean txukun-txukun txantxakun irratia eramateko antxe dituzu ere. Azken 12 irratsaioak eta bestela ere irratsaio bakoitzeko atalean sartuta beste irratsaio zaharragoak edo haien grabazioak beintzat eskura ditzazkezu. Noski, zuzeneko emisioa streaming bidez entzuteko aukera eskaintzen dugu eta bar guzti horiek jantxakun.com web orrian bisita gaitzakezu. Bueno, gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Euskal Prentxari eman beharreko errepasoa eman ondoren, Santo Tomas egunera begira jarriko gara, aurkeztu dute bertan izango den zerria, Konstituzio plazan izango den zerria, guzti horren inguruan hitz egingo dugu gaurko irratsaioan, eta aurkezpen musikalari dagokionez, Luca Tondenaren Pomodoro Hunters diska entzungo dugu irratsaio osoan zehar, eta bertako kantak entzuteaz gain aurrera xeago disko honen inguruko datuak emango dizkizuegu gaurko aurkezpen musikala. Beraz, Luca Tondenarena izango da. Dan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea eta gogoratu hau eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero 12 terdietatik ordu bitara eguerdi partean zuzen zuzenean errepikapenak urrengo eguneko goiz partean 8:00etatik 9 terdietara entzun daitezke eta bestela gure web orrian esan bezala grabazioa izango duzu irratsaioa bukatu bezain laister eta gogoratu ere Dan Jakun irratia Irrati Euskaldun librea dela, irratsaio guztiak Euskara Hutsean egiten ditugu, eta 24 ordu zenbititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskainiz. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz azken orduko berri helduko diegu eta Euskal Prentsaren errepasoari, eta azken orduko berrietan lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Giro goibela espero da gaurko, lainoak nagusi, ipar haizea eta temperaturak 11 gradutik gora ez dira ibiliko. Fronte bat daukagu gainean eta badirudi euri pixka bat bota dezakela egunean zehar. Eta trafikoari dagokionez, Ibarran matxura izan du auto batek GI-2130 errepidean. Eta Deban olioa isuri da gaur goiz partean N634 errepidean Bilborako norabidean. Erreformak enpresei eskaintzen dizkien kaleratze merkeak bere alde jarri ditu berriro multinazional batek Euskal Herriko planta bat isteko. Antalis Envelopes Manufacturing talde frantziar britaniarrak albizturren duen plantako langileek hala salatu zuten atzo Donostian egindako elkarretaratzean. Merkeagoa da gu kaleratzea eta horren ondorioa da 29 familia kalean geratzeko arriskuan gaudela. Joan den apirilean Espainiako leia batzordeak 5.000.000 euroko isuna ordainarazi zion enpresari eta horrek ere ez dio askorik lagundu albizturko plantari. Fernando Gordejo, elabeko langile batzordeko kideak, greba mugagabeari ekin diotela iragarri zuen, zuzendaritzarekin egin beharreko lehen negoziazio batzarraren atarian. Iaren 18-rako bukatuko dira 29 kaleratzeak jasotzen dituen erregulazioak eskatzen dituen gutxieneko 3 batzarrak. Eta hortik aurrera, zuzendaritzak ez badu iritzia aldatzen behintzat, Antalis edozein unetan itxiko dute. Papergintza sektorean aritzen den albizturko planta horrek bere parekidea dauka Belgikan, gutuna zalak eta bestelako estalkiak egiten dituzte, baina zuzendaritzak Euskal Herrikoa istea erabaki du. Sumindura eta harridura begien bistakoak ziren atzo langileen arpegietan, bozinei eta eztarri eragiten zieten bitartean, Arantzazu hoteleko sarreran. Zuzendaritza etzen azaldu itzordura, enpresan egin nahi genuen eta haiek ez, Gipuzkoako merkataritza ganberan batzartu ziren azkenean, baina jarrerak ez zituzten inolaz ere hurbildu. Etxera bidali nahi gaituztela esan digute eta guk lanean jarraituko dugula esan diegu. Langileak sinetsita daude lantegia bideragarria dela, lan karga handia daukagu eta orain arte dena normal zijoan esan zuen batzordeko beste kide batek. Oiane Valencianok labekoak ere. Ez genuen espero, abenduaren 31 arte ekoizpena aurrera ateratzeko esan digute eta gero itxi egingo dutela. Bi planta erdipurdi aritu beharrean nahiago dutela baten aldeko apustua egitea eta hemen kaleratzea merkeagoa denez, baguri tokatu zaigul. Espainiako leia batzordeak 44.000.000 euroren isuna jarri zien paperezko estalkien 15 ekoizleri apiril honetan, salneurriak adosteagatik. Antalisi 5.000.000 pagatzea egokitu zitzaion, eta multinazionaleko zuzendaritzak albizturko plantarekin lotu dut diru kopuru hori. Taldeak 245.000.000 euroko zorra zuen 2012an, baina 2010-etik apaldu du egin batean, 262. Ebita marginalak hau da interesak, zorrak eta zergak pagatu aurretik, 83.000.000-renak ziren iaz, 2010-ean 110.000.000 euro, eta negozio kopuru apenas jaitsi den bi urteetan. 2010-ean 2.789.000.000 zen, eta 2012-ean 2.685.000.000-koa. Gu lantegirakoa zura irekita nahi dugu badakigulako bideragarria dela lankarga duela, eta hau multinazional baten erabaki estrategikoa baino ez dela, zioen atzo Gordejok. Perot, Mari Brizard, Antalis eta Bartolosaldean asko eta askori egokitu zaio guri baino lehenago egoera hau. Samen eta Unipapelen ere kaleratzeak egunerokoak dira. Hauxe da errealitatea, Antaliseko langileek ez dute begirale jarrera hartuko horren aurrean. Ez dugu onartuko kanpoko kapitalak gure ehun industrial osoa suntxitzea. Borrokaragoaz garbi daukagu hil aurretik dena emango dugu. Borroka hori oraingoz grebaren bidez egingo dute, eta baita negoziazioaren bidez. Guk lanean jarraitu nahi dugu lana dugulako horretarako, ez gara kalte ordainetan pentsatzen hasi ere. Euskal herritarrei kalte ordain txikiagoa eman behar digutelako gertatu zaigu hau. Negoziazio epea amaitu eta gero, hilaren 18tik aurrera, zuzendaritzak ez badu iritzirik aldatu ez dute baztertu auzitara jotzea, aurten bertan zizurkilgo Juik Wagner peroteko langileen bidea egiteko. Valencianok, zuzendaritzaren burugogortasuna nabarmendu zuen. Ez digute inolako alternatibarik hemen, ez digute planteatu soldata jaistea edo beste neurri batzuk. Istea daukate buruan, eta kitxo. Baina enpresa bideragarria da, hori garbi dago, ez behar bada beraiek aberastu nahi duten beste, baina bai zabalik eusteko moduan. Orain arteko normaltasunak erakusten du, istean neurrigabea izan daitekela, langile batzordearen ustez. Hileko soldata eta gabonetako aparteko saria eman digute eta gauzak normal joan dira. Ariketa bat batean gure lanpostuetatik atera gaituzten arte. Hori dio Oiane Valencianok, gaur astebete jakin zuten albistea, gabonetako saskia ere pres daukate atera kontuak. Madrildik ekarri aurretik, nahi duten galdetu diete, lotxagabeak bidal itzazu esan diot, gure izerdiak pagatu ditueta. Antalisek hartu aurretik horia zuen izena enpresak eta Tolosan zegoen. Gero, Albizturren zabaldu zuten planta, oraindik bertako kapitalarekin. Horia Ernio enpresa kanguro ere izan zen. Eta azkenik Antalis Envelopes Manufacturingek hartu zuen. Ordu batak ditugunean kirol pixka bat. Entrenamendua amaitzen ari ginela bat bateko norabide aldaketa batean atzetik ostiko baten parekoa jaso nuela sentitu nuen. Esan du Jon Santakanak. Marka da gero baina 2006an gertatu bezala lesio larri bat izan du berriro Jon Santakana donostiarrak. Bi labetean osatu zen orduan baina gero minez ibili zen laburtean. Australian okertu zen prestaketa paralimpiar jokoetarako urte erdi falta zenean. 2014ko martxoaren 7an hasiko dira. Irailaren 10ean egin zioten ebakuntza eta fisikoki ondo nago lehen astean bertan hasi nintzelako lantzen arlo fisikoa. Buruari berriz etengabe mezu baikorrak ematen saiatzen da. Eta kirol psikologiko batekin ere ez naiz lanean. Urtarril amaierarako hasi nahi nuke eskiatzen eta pare bat hilabeteko lanarekin hainbestean iritsiko nintzateke jokoetara. Baina lesioari eman nahi dio lehentasuna. Ez dudarako nahi sotxira iristeko behartzeagatik erretiroa hartu behar izatea. Ikusmen arazoak dauzka Santakanak eta 10 urtetik ona Miguel Galindo ibiltzen da Donostiarraren bideratzaile lanetan. Beretzat ere kolpea izan da, erronka zelako Sotxi. Vancouverren, Turinen eta Salt Lake Cityn 6 domina eskuratu zituen arren, Sotxira iritsiz gero argi dauka ez legokela favorituen artean. Prestaketa guztia ondo joan balitz, bai, baina iristekotan nahikoa larri iritsiko nintzateke esan duenez. Lake Luistik ere ikusten da Sotxi, joan den asteburuan ekin zion Paul de la Cuesta Donostiarrak munduko kopari Kanadan, eta Ameriketako estatuetan ariko da asteburu honetan Beaver Creeken. Jokoen aurretik lehen 30ren artean amaitu nahiko nuke munduko kopa, rankinean gora egiteko, eta postu honi ezinbestekoa da gero, jokoetan lan ona egiteko. Nahi baino makalago, 71garren eta 73garren postuekin etxi behar izan zuen. Orain, 4 urteko jokoetako esperientzia dauka, ordea Donostiarrak Vancouverrekoa, eslalomean lortu zuen emaitzarik onena 32garren postuan, abiadurako probetan, 30 urtetik gorakoak izaten dira onenak eta argi dago, esperientzia oso garrantzitsua dela, 4 urte gehiago dauzkat, pistak gero eta hobeto ezagutzen ditut, fisikoki indartsuago nago, badakit non arriskatu eta nonez. Abiadurako bi probetan ariko da de la Cuesta Sotxin jeitxieran eta super erraldoian eta gerora erabakiko du super kombinatu eta erraldoian parte hartu edo ez. Gehigarri bat litzateke. Aldaketa desente izan du prestaketan. Diru arazoengatik beste entrenatzaile bat jarri digute orain arte berez bigarrena edo zena, baina bizi berrituta erronka zaila jarri dio bere buruari. Sentipen onak dauzkat eta lehen 15en artean sartu nahi dut, ekin dio bide luzeari. Thank you. Leku bakarra eta hiru hautagai, horixe da Joseba Rojo Tolosarra eta Imanol Rojo Tolosarra, bi anaien eguneroko jokoa, olimpiar izan aurreko pausoa. Javier Gutierrez eta Gubio gabiltzaleian. Asidu azalpena anaietan zarrenak. 12 proba dauzkagu, bakoitzak penalizazio jakin badauka eta batez bestekoa edukiko dute kontuan gero. 2014ko urtarrilaren 20an, jiran jakingo dute nork gozatu ahal izango duen lehen jokoekin. Ez dudalako uste bio kalean geratuko garenik. Gertaliteke gainera biak joatea. Guk gora egin beharko genuke sailkapenean eta beste herrialderen batek leku bati uko egin. Ez da ezinezkoa, orain la urte, Vancouverren, batzuek egin ziotelako uko parte hartzeari. Orain, 10 egun ekin zioten lehiari Brusk-Ballarnan, Suedian, eta Imanolek lortu zuen emaitzarik onena hiruren artean. Joan den asteburuan ere, Idren, Suedian ere, Imanol izan da indartsuena. Eta Josebak aurrea hartu dio Gutierrezi. Sotxi ez da presioa, motivazioa baizik, gorriz markatuta daukate. Anegotea delako helburua. Ez, joatea ez litzateke porrota, baina pena galantartuko nuke bigarren ez geratuko nintzateke atean. Gimnasioa, mendia, korrika, roleskia, bizikleta eta bar lan handia dago umetan, Aralar aldean, gorpuzutako ametsa gauzatzeko bide luzean. Iraupena baita, euren sekretua. Guzti hau, neguko olimpiar eta paralimpiar jokoi dagokionez. Eta oraindik ere gehiago, nik ere ez dakit parte hartzea ziurtatuta daukadan edo ez, gezur txiki batzuen atzean ezkutatu du presioa Lukas Egibar Donostiarrak. Oraingo 13. postuan nago sailkapenean eta 5 proba puntuagarri dauzkagu Sotxiko jokoen aurretik. Lehen 46 entza dago tokia eta egia esan oso oker egin beharko nituzke gauzak. 20 urte bete berritan egingo du debuta Donostiarrak olimpiar jokoetan snowboard cross disiplinan. Baina dena ez da Sotxi, momentu, jauzi, lasterketa eta bizipen bakoitza azkena balitz bezala gozatzen ikasi du. Jokoetan bakarri murgilduta mundu kopako proba bakarra geratuko litzatik gero, eta Errusiarako bidean ere ikasi eta gozatu egin nahi du. Jokoetan bakarrik murgilduta munduko kopako proba bakarra geratuko litzateke gero, eta Errusiarako bidean ere ikasi eta gozatu egin nahi dut. Dena oso azkardoa Egibarren bizitzan, aitak eta amonak lehiaketan parte hartzen zuten, eta umetatik hasi nintzen ni ere eskiatzen. Kandantxu aldera, lehenengo lehiaketan hasi gero, snowboardeko Espainiako txapelketara iritsi eta gustatu. 70. postuan hasi eta 60ra igo, eta junior mailako munduko txapeldun azkenean. 2013ko martxoaren 3an izan zen hori. Erzurumen, Turkian. Guk esaten dugun moduan, umeen artean txapelduna naiz, baina nagusien mailako mundua txapeldun izan nahi dut nik. Bide horretan, Egan, Turkiako Valentriatik astebetera bere biziko munduko kopako 5. proban podiumeko 3. koskara igo zen, Arrosan, Suitzan, Arosan. Dena ez da Sotxi, dio berriz ere, serio, baina Sotxi dauka buruan. 1,20 minutuko jaitsiera da, eta indar fisikoa, teknika, burua eta bar, dena eskatzen du horrek. Teknikoki oso ona izan beharra dagoela aitortu du, baina horrez gain fisiko ikaragarria behar da. Dominen borrokarako favoritoen zerrendan ageri da bere izena. Badakit jende asko konfiantza handia daukala nigan, eta nik neuk ere bai. Baina oinez, ikasi nahi du korrika hasi horretik. Horregatik doa Egan. 4 urte dara matzat kirol honetan eta dena emango dut. Ez daukat presiorik. Barruraino sartuta dauka artista handien filosofia. Garrantzitsuena ez da iristea. irautea baizik. Txapeldun izatea ez, bigarrenez, hirugarrenez, txapeldun izatea. Bidasoak ezin izan zuen irabazi atzo Puente Genilen, baina gutxienez puntu batekin itzuli zen etxera. 21na berdin du ondoren. Atzoko emaitzak ordea ez du aldatuko ezer Asobal ligako sailkapenean eta Irungo taldeak azken postuan jarraituko du 5 punturekin, mailari eusteko postuetatik 2 puntura. Pilota munduan, bigarren mailako lauterdiko finalaren eguna zehaztu eta bi egunera aldatu egin dute berriro. Ez da jokatuko jaren 14ean Iruñeko Labriten, egun bat lehenago ariko dira elkarren aurka Mikel Olazabal eta Estefan Lemuno Tolosako Beotibar pilotalekuan. 7etan hasiko da jaialdia, bi finalak egun berean ez jokatzeko hartu dute neurria. Gaur hasiko dira jokatzen Galarretan Hernanin, binakako txapelketako finalerdietako ligaskako lehen partidak erremontean. Urriza Endikak, Etxeberria laugarrena eta Etxeberria hirugarrenaren aurka jokatuko dute. Eta Juaristi Barrenetxea laugarrenak, Uterga Taionen aurka. Hiru jardunaldi jokatuko dituzte, eta lehen bi sailkatuak pasatuko dira... Finalera, beraz, gaur, erremonte partidak Hernaniko Galarreta frontoian. Errenteriako zintzilik irratziri librearen dokumentala eskuratu ahal izango da Durangoko azokan. Irratiaren historiaren lehen 27 urteak biltzen ditu ikusentzunezkoak. Irratiaren nondik norakoak jasotzeaz gain Errenteriako borroka politiko eta sozialaren zati txiki bat ere bildu dute. Inestrilla soreretan, Ciudad sin ley eta asiloaren desalojoa dokumentalak ere ikusiar izango dira DVD-an. EITB-ek EH Bilduren lana ezkutatzen duela salatu du Marian Beitialarrangoitiak, koalizioko parlamentariak. Adibide gisa Gipuzkoako Aldundiaren eta Bidegi enpresaren arteko akordioa jarri du. Beitialarrangoitiaren arabera, edabide publikoak ez dio minutu bat ere eskaini iragan astean erdietsitako akordioari. Bilduren arabera, akordio horren bidez, Gipuzkoako Aldundiak 2018 arte 17 milioi euro aurreztuko ditu. Aurreko urteetan baino eskaintza handiagoa izango da urtean Euskal Kostaldeko Gabonetako azokan. Ostiraletik igandera egingo dute Irungo Fikoba erakust azokan. 120 erakusmaik osatuko dute azoka eta adin guztietarako 30 jarduera ere prestatu dituzte. Antolatzaileak pozik agertu dira horregatik. Oso pozik gaude helburua eskaintzaren kalitatean eta kalitatean hobetzea zen. Eta uste dugu lortu ditugula bi helburuak. Adirazi du Ander Sarrateak, Fikoba erakustazako gerenteak. Ara bertaratzen direnek aukera izango dute eguberrietarako opariak erosteko, jostailuak, artisautzalanak, arropa, osagarriak, osasun produktuak eta bar. Baita ere egun otorduetarako gauzak, izan ere jatekoa eta edatekoa ez dira faltako eskaintzan. Hirugarren pabiloian egongo dira erakusmai gehienak. Helduek erakusmaiak ikusi eta erosketak egiten dituzten bitartean, txikiek haientzat propio atondu duten gunean gozatu ahalko dute. Aurrentzako egitarau betea prestatu dute, gazta, makillaje eta eskulan tailerrak, musika, kontzertuak, puzgarriak eta bar. Bestelako hainbat jarduerekin ere gozatu ahalko dute azokako bisitariek, bigarren pabiloian. Jarduera horietan aparteko lekua izango dute gastronomiari lotutakoek, besteak beste sagardo gazta eta babarrun dastatzeak egongo dira. Ikastaroak ere prestatu dituzte Gabonetako otorduetarako maila apaintzeko eta kapekakeri buruz. Koban, beraz Gabonetako azoka ostiraletik igandera 3 euro sarrera 12 urte azpikoentzat doakoa izango da. Olentzero rock jaialdi antolatu dute Irunen, Hondarribian eta Hendaian. Bihar Irunen, Shut Up eta Twist Again, Luz de Putas eta DJ Mike Ortegariko dira Tunk aretoan. Etzi, Hendaiara lekua datuko da jaialdia Gaba Baba Ei eta In Bloom eta The Spartans taldeak ariko dira merkatu zarrean. Abenduaren 14ean Hondarribian izango dira kontzertuak. Seguran duela 150 urte egiten dute San Nikolas txiki eguna. Bihar egingo dute aurrentzako festa, kantatzen eta gozokiak jasotzen igaroko dute aurrek eguna. Bertako produktuak dastatu ahal izango dira bihartik igandera Tolosan, txuletaren festan. Baina horrez gain bestelako ekitaldiak ere izango dira. Bihar eguerdian Idi-Demak izango dira, 12etan hasita. Eta pilota partidak arratsaleko 5etatik aurrera jokatuko dira Behotik Bar pilotalekuan. Larunbat goizean Euskal Herri plazan ganadu azoka egingo dute. Berren urte bete dira urten, Wellington dukearen tropek Donostia setiatu eta suntxitu zutela, horri lotuta hainbat izan dira Donostia sutan elkarteak bultzatu dituen ekintzak. Antzerkiak, liburuak, berri paperak, hitzaldiak, mai inguruak eta bar. Oraingo honetan gaztetxoenei azaldu eta ezagutarazi nahi izan diete, 1813ko abuztuaren 31 hartan gertatutakoa, modu pedagogiko eta didaktiko batean izatea nahi genuen, eta horregatik erabaki genuen komiki baten bidez izatea. Donostiarra izan da, hasieratik pentsatu genuen matxinengan, azaldu du Jesus Arrizabalagak elkarteko kideak. Euskaraz izatea ere nahi zuten, material gutxi dago euskaraz eta hau bezalako egitasmoekin gure ekarpena egin nahi izan diogu euskararen normalizazioari. Komikia egitea proposatu zizkiotenean lehenik eta behin liburu historikoetan arakatzen hasi zen Matxin, behar bezalako dokumentatzeko informazio ugari eta mardula zegoela ikusi nuen. Hori dela eta lehenbizi nire galbaetik pasatu nuen, gaztetxoei zerbait ulergarria eta didaktikoa eskaintzea baitzen helburua. Behin hori eginda, historiaren lehen zirriborra marrazten eta idazten hasi zen, irudietan baino gehiago elkarrizketetan jarri du arreta. Beti saiatzen naiz oreka bat bilatzen irudiaren eta testuaren artean, baina gai historiko bat izan da, hori hitzez ere kontatu behar zen. Asko galdetu diote, zergatik egin duen historiaren kontaketa sugandila baten bidez. Urgulmendian dagoen espezie garrantzitsuenetako bada, orduan Donostia bezala inguru horietatik desagertzekotan egonda. Zapaldutako espezie bada, beraz, hasieratik osoa proposa iruditu zitzaidan, kontaketa animalia horren bidez egitea. Gainerako protagonistei degokinez, beste bi nabarmendu ditu umeak eta aita, hain zuzen ere, gaztetxoen gana gehiago gerturatzeko modu bat izan da. Eiderrek eta Manexek garai hartako Donostia nolakoa zen ezagutzen dute, sugandilaren azalpenen bidez nola zegoen banatuta, zein ogibide zuten bizi ziren pertsonak, ondoren Wellington dukearen tropek Donostia nola hartu, eta suntxitu zuten ezagutzen dute. Baina horren ikur eta adirazle izan ziren lekuak, Bretxa, Abuztuaren 31ko kalea, Ingelesen hilerri eta bar, halaber ondoren hiria berrera izgitzeko herritarrek egindako lana kontatzen da, eta horretan emakumeek izan zuten zeregin garrantzitsua. Bukaeran egungo Donostiara egiten du salto komikiak arazoak izan da ere, setioaren ostean gertatu bezala, hiriak aurrera egiten duela azalduz, memoriari erreferentzia eginez amaitzen da. Mezu baikor eta polit batekin amaitu nahi nuen komikia, irakurlek esango dute asmatu dudan edo ez. Matxinek alako gertaera kontatzeko komikiek duten balioa defendatu eta aldarrikatu du. Euskarazko komikigintza negu gogor eta luze batean dago, baina halako lanen bidez duen garrantzia eta balioa erakutsi behar dugu, oso importantea da hori. Komikiaren 2000 ale argitaratu dituzte, horietako gehienak Donostiako ikastetxe eta manatuko dituzte, baina hortik kanpo ere egongo da eskuratzeko aukera, 5 euroko prezioan. Dagoeneko, hitz egin dute Donostiako hainbat kiosko eta liburu denderekin, han ere salgai egon dadin. Pixkanaka ari gara zerrenda bat osatzen, eta asmoa da gero eta saltoki gehiagotan eskuragarri jarri alizatea azaldu du Arrizabalagak. Elkartearen blogean eskaria eginda ere eros daiteke. Honako hau da helbidea, donostia1813/2013.blogspot.com.es/. Durangoko azokara joaten direnek ere edukiko dute erosteko abagunea, izan ere, bi erakusmaitan egongo da salgai, Navarraldearenean eta Euskal Herrian euskarazenean. Gure jendea da eta aukera eman digute horretarako. Salmenta ondo joan ez gero, agian beste argitaraldi bat egingo dugu. Ordu bat aterdiak pasa dira eta eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu Jan Jakun irratian aktualitatea jorratzen. Euskal Prentsaren errepasoa hortxe utziko dugu eta bueno, ba aurrera egingo dugu ondorengo gaia jorratzeko asmoarekin. Aurretik Bilbora ez trafikora begira jarriko gera, Zumaian matxura izan du autobatek G6 irubi errepidean Beasainerako norabidean, eta beste horren beste Zumarragan baita ere G6 irubi errepidean beste matxura bat baita ere Beasainerako norabidean. Arian ere matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Eta Ibarran matxura GI-2130 errepidean ere. Bai, guazen Santo Tomas egunera begira, ba, bertako txerriak zein den eta nolakoa den ezagutzera. Otza egin arren giro ederra zegoen eguzkitan atzo, baina ere jasintak ez zuen kanpora irten nahi. Han aurkituko zuenaren besfidantza zedo. Izan ere, 11 kazetari beren kamera eta guzti itxaroten zeuzkan ukuiluko atarian. Hasierako irudipena egoskorkeria bilakatu zen gero eta goitik bera aldarazi zituen Leitzako arroa baserriko Kristina Saralegiren asmoak. Egiten duen giroarekin kanpoko zelaira atera nahi nuen, argazkietarako eta dotoreago gelditzen baita. Saiatu arren Donostiako Santo Tomasetan protagonista izango den Jasinta Zerramak irabazi zion partida baserritarrari. Errutik genagatik ere atera nahi zuen 325 kiloko zerrama, egunero ateratzen baitu zelaira, zerbait ibil dadin. Aurten ezinezkoa izan da nonbait, atzo ibili zen eguzkitan, ez dakit ezote zen gehiegi berotu, erantzi zuen Irribarrez Saralegik. Santo Tomasetarako azten duen 13. zerramada Jasinta. Neurritan ez du alako desberdintasunik aurreko urteetako zerramekin. 2,10 metro luze da eta bizkarrean bularraldean 47 cm ditu. Ipurtaldean berriz 52. Inoiz baino zehaztasun handiagoz eman ditu neurriak. Mantxo-mantxoa da zerria horregatik eman dit astia, goizean neurriak hartzeko. Itxurari dagokionez, kolore argikoa da eta gorputz osoan tonu bera dauka. kazetarien aurrean, baina erabat egoskortu eta okuluaren atzealdean ez bazen ezkerraldeko izkina aldera joaten zuen, jotzen zuen. Usnaka, une oro, ogi gogorren bat aurkitzeko esperantzan. Jatun, ona baita jaxinta, egunero 41 kilo janari ematen diot. Goizean, erdia, iluntzean beste erdia. Eta zenbaitetan etzanda ere jaten jarraitzen duela nabarmendu du Saralegik. Mizkina denik ezin esango da, denetarik ematen baitiote jaten eta jaxintak guztia zabalera. Arroako baratzetik bildutako aza eta erremolatxarekin batera, artoa eta garagarfina izaten ditu otorduetan. Baina pentsurik ez, ahalik eta naturalena eman nahi izaten baitio Saralegik. Egun handirako, 340 kilora iristea espero du. Aurkezpenean urduritasun eta beldurra transmititu arren, Santo Tomas egunean lasai egongo den esperantza dauka Saralegik. Oso gozoa da eta nik uste behin handagoela ez duela arazorik emango. Dena den Konstituzio plazan, zerrama erakusgai jarri aurretik ere, izango dute nahiko lan baserrian. Egun horretan, goizeko 5:00 jeikitzen gara, zerria kamioian sartzekoa kostatzen baita. Donostiatik bueltan etxean jarraituko du, kumetarako mantendu nahi baitu Saralegik. Estali eta jaiotzen diren kumetako pare bat etxerako aziko dut, gainerakoak berriz saldu. Hori baitute bizibide arroa baserrian. Orotara dozena erdi zerri dauzkate, eta beste horren beste, asto, antzara eta oilo besteak beste. Negua edo uda izan, etxaldetik kanpo ematen dute eguna guztiek eta gauean batzuk sartzen ditu barrura. Santo Tomas egunean aurrez beteko dira jaxintaren kaiola inguruak, ongi daki Saralegik nolako ilusioa egiten dien haiei, eta ez du ukatzen. Gustatu ere egiten zaio, antzeko beste ekitaldi gehiagotara ere bidaiatzen dute arroako animaliek. Iruñeko Olentzeroren etorreran esaterako berez aziendak desfilatzen du Aldezarreko kaleetan barna. Mm-hmm. Casanova Jacinta eta Santo Tomasa kaldea batetra utzita goazen gaurko aurkezpen musikalera. Luca Tondenaren Pomodoro Hunters da gaurkoan aurkezten dugun diska. Gaztelupeko hotxaken Errabal Jazz zigiluak kaleratu du lan hau. Eta esan behar da, 2011 garren urtean, Italia, Argentina eta Espainiako talentu handiko musikari gazte kosatutako laukote akustikoa dela hau. Taldeko burua Luca Tondena bera dugu, saxo jotzailea. Saxo tenorea jotzen du disko honetan. Baina berarekin batera Alejandro Granados kontrabaxua, Ramiro Rosa bateria eta Alvar Monfort trompeta. Astero Bartzelonako Big Bang Bar eta beste zenbait klubetan jotzen dute, beraz, esperientzia desente hartu dute urte gutxi hauetan. Jazzaren klasiko batzuk berreskuratzen ditu, baina bereziki kanta propioak jorratzen dituztela esan behar da. Jazza eta noski bere ingurua, latinoa, bosanova, swinga, bibopa. Aurtengo maiatzean egin zen diskonen grabazioa. Bederatzi abesti dauzkagu. Kalean beraz, ja dagoeneko Luca Tondenaren Pomodoro Hunters diskoa. Bertako Blues for Ambra izeneko abestia entzungo dugu eta ondoren ekingo diogu eguneko agenda kulturalari. Thank you. Bueno, ba, jarraitzen dugu, entzun dugu, bueno, ba, gaurko aurkezpenan egiten ari garen taldearen disko berezi hau, eta kanta berezi hau barkatu, eta esan bezala aurrera egingo dugu, agenda kulturalaren bila, larri bak, ebiltza demoraz, azkargoaz, beraz. Andoainen gaur Nicky Hill lamarteretan Basteron. Aretxabaletan, Keu Agirretxea gaur amarretan Arkupe Kulturetxean. Arrasoten Jude Beach gaur amarretan Gaztetxean. Azkoitia Niña Koyote eta Txiko Tornado eta Erroma gaur amaiketan Matadeixen. Azpeitian Willis Drummond eta Total Hills bihar amarretan San Agustinen. Hemen Donostian bajo el influjo del Coco eta DJ Miss Bonjour doka kafean zokian bihar amarretan. Errenterian Apoka Iria eta John Berkout gaur amaretan niesen aretoan, eta Hondarribian Bosa Kolektif bihar amarteretan Uxoa tabernan doan, Mutrikun Petxi bihar bodegoi taberna maiketan. Astigarragan Oian Bega eskararen espektakulue humorezko bakarrizketa gaur kulturetxean zortziretan. Zumarragan gau pasa produkzioak taldearen para lo que hay que vivir, mejor no morirse nunca antzezana gaur zela jariztiaretan amarteretan. Bertsolaritzan Bergaran balitzen ioa, bertsoan zerki emanaldia, bihar Zabalotegi aretoan zazpiretan. Iria Zabalen Euskararen eguna, bertso poteoa Iban Urdangarin eta Iker Zubeldiarekin gaur zazpiretan pilarneatik abiatuta. Irunen osteguneko bertso gauak, bertsolariak, Manu Goiogana, Aritz Kasabal, Julen Zelaieta eta Ioar Tainta gaur zazpiteretan Kabigorria ostatuan. Orion bertsosaioa bertsolariak Agin Laburu, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Patxi Etxeberri eta Ametsar Zailuz Gaijartzailea Unai Manterola bihar amarteretan Karela Kiroldegian eta Zumarragan bertso jaialdia. Miren Amuriza Plaza, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga eta Andoni Egaina bihar zelai eriztiaretoan amarrak eta lorenetan. Hortxe beraz agenda kulturala eta guztia sartzeko denbora izan dugu txalo bere bat guretzako. Amabi itarritan hasi dugu eguerdiko hotxa magazinea opuntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Ondoren, Santo Tomasetako zerriaren inguruan hitz egin dugu, Jasinta ezagutu dugu. Eta aurkezpen musikalean, Luca Tondena, Tondenaren Pomodoro Hunters diska aurkeztu dugu, irratxa osoan zer entzun ditugu bertako abestiak. Irratxa jo borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela sejundira gaurko larogeita mar minutuak. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia. 9-3-4-22-23-23. 3-2-2-23. Eta bestera interneten sartu zaitezke txanjakun.comen. Antxe dituzu gure kontakturako emaila, Twitterra, grabazioak, ordutegiak, txanjakun mobile aplikazioa zuzeneko emisio entzutuko aukera guzti horiek txanjakun.com web horrean. Aste arte, aste azken ta ostegunero. Eguerdiko hautsa magazina egiten dugu, Jantxakun irratian amabi territan hasi eta ordubiak arte zuzeneko ordutegia, baina gero errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean direla zortziretatik behatzi territara. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Urrengo aste artean esan bezala hementsi izango gaituzue. Eguerdiko hotsa magazine bat egiteko asmoarekin gogoratu gala ere segidan. 10-15 minutu barru gutxi gora bera gaurko irratsaio honen grabazioa izango duzula dagoeneko eskura gure web orrian. Esan dakoa, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!